กลุ่มผู้บริหารจัดการเขื่อนไสยบุรีมีความมั่นใจว่าโครงการเขื่อนไสยบุรีจะบ่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของป่าตามที่หลายฝ่ายกังวลย้อนใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างทางป่าผ่านอีกยังจะซอยให้ป่าขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายเพื่อไปวางไข่ในยามฤดูกาลดังท่านเรวัตสุวรรณกิติห้องกรรมาธิการผู้จัดการบริษัทไสยบุรีพาวเวอร์จำกัดกล่าวในตอนหนึ่งว่า
เรื่องปลาโรงไฟฟ้าไสยบุรีก็ให้ความสําคัญมาตั้งแต่แรกทางรัฐบาล
ท่านว่าเรื่องปลาโรงไฟฟ้าไสยบุรีก็ได้ให้ความสําคัญมาแต่ต้นรัฐบาลลาวก็ได้จ้างที่ปรึกษามาแต่ยุโรปมาซอยวิเคราะห์ทางปลาพันธุ์ที่เฮาออกแบบและก็ได้เสนอแนะเพิ่มเติมพวกเฮาก็ได้ไปเบิ่งตัวอย่างทั้งจากยุโรปและอเมริกาและเวลานี้พวกเฮาก็สามารถเว้าได้เต็มปากว่าทางผ่านของปลาของการไฟฟ้าไสยบุรีดีที่สุดในโลกท่านกล่าวถึงว่าการออกแบบทางผ่านของป่าในเขื่อนไสยบุรีนั้นจะสามารถใส่ได้ทุกพันธุ์ป่าทุกขนาดและทุกสภาพการดังตัวอย่างป่าจะลอยทวนกระแสน้ําและลอยตามกระแสน้ําหรือป่าจะอพยพก็สามารถลอยผ่านได้ทุกฤดูกาลโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้นํามาใช้เป็นเถื่อทำอิฐในเอเชียแต่กลุ่มอนุรักษ์เสียงของทานสมเกียรติเคลื่อนเสียงสานักวิชาการและเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ําของแม่น้ําลานสร้างว่าวายังบ่แน่ว่าจะได้ผลย้อนว่าโครงการเขื่อนไสยบุรียังบ่ทันได้ทดลองเทคโนโลยีดังกล่าวนี่เถื่อดังท่านกล่าวในตอนหนึ่งว่า
ตอนนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้นําเสนอเทคโนโลยีใหม่เรื่องของเส้นทางป่าผ่าน
ท่านว่าตอนนี้บริษัทที่เกี่ยวของเขาเจ้าได้นําเสนอเทคโนโลยีใหม่เรื่องการทานท้องป่าแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าเขื่อนไสยบุรียังบ่ทันทดลองเปิดใส่เถื่อก็ตอบเฮาเบิ่งว่าท่านได้ทดลองไปใส่อยู่ไสได้แล้วแล้วมันได้ผลแนวใดแล้วก็เอาตัวอย่างนี่มาเผยแพร่บ่แม่นจะว่าใส่แล้วว่ามันผ่านมันต้องให้เขื่อนไสยบุรีทดลองก่อนเพราะตอนนี้เขื่อนไสยบุรีสร้างแล้วต้องมาทดลองก่อนแน่นอนว่าเพียงในปีนึงเขาจะบอกว่าป่าพันธุ์เท่านั้นนี่แล้วมาบอกว่าป่าพันธุ์ใดมันเป็นคําตอบที่บ่ถูกต้องในปัจจุบันเขื่อนไสยบุรีสร้างสําเร็จแล้ว 89% ถือว่าเป็นเขื่อนไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเขื่อนนี้จะมีการปล่อยน้ําเพื่อทดลองการผลิตไฟฟ้าครั้งทำอิฐในเดือนตุลาปี2018และจะเริ่มขายไฟฟ้าในเดือนตุลาปี2019ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะขายให้ไทยส่วนเหลือจะใช้ในลาวและจะมีกําลังการผลิตถึง1285เมกะวัตต์